Dragii mei, vă salut în numele lui Iisus Hristos, vă binecuvintez, mă bucur să fiu cu voi. Vreau să avem un timp de calitate în prezența Domnului și pentru această zi am cerut de la Dumnezeu un cuvânt, un mesaj. Acesta se regăsește în cartea Isaia, capitolul 38, versetul 19. Este un cuvânt al lui Dumnezeu care potrivește cu data de 19 noiembrie 2020, și interesant este că 38 împărțit la 2 e chiar 19. Aș vrea să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi. Este scris într-un context în care împăratul Ezechia se ruga, era într-un moment dificil, primise un mesaj prin care se spunea foarte clar că va muri. Profetul Isaia a fost trimis de Dumnezeu și a spus: du-te și spune-i să-și pună casa în înduială, pentru că va muri și nu va mai trăi, va avea plecarea din lumea aceasta. Și în acele momente, spune Biblia, Ezechia s-a întors cu fața spre perete, probabil în dormitorul lui, în patul lui, și a început să plângă, a vărsat multe lacrimi înaintea lui Dumnezeu și a spus: adu-ți aminte, Doamne, că în timpul vieții mele am umblat cu credincioșie înaintea Ta, am umblat pe calea Ta, Te-am iubit pe Tine. Și Biblia spune și Ezechia, împăratul, ceva neobișnuit ca un rege să plângă, împăratul Ezechia a vărsat multe lacrimi. Cine nu a trecut printr-o experiență asemănătoare, să dea față în față cu moartea, să realizeze realitatea morții, nu poate simți ce a simțit acest bărbat. Ceilalți pot să resimtă. Ascultați ce spune el, versetul 16: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Versetul 17: iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele, căci nu locuința morților Te laudă, nu moartea Te mărește, și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor Săi credincioșia Ta. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă, și Ezechia a trăit. Și Ezechia zisese: după ce semn voi cunoaște că mă voi sui la casa Domnului. Observați această dorință accentuată a acestui bărbat în aceste momente în care are acest pronostic al morții, acest semnal al morții, când i s-a spus foarte clar: Ezechia, vei muri, nu vei mai avea altă șansă de a trăi, și să știi că îți vorbește un profet în care tu ai încredere, îți vorbește un om al lui Dumnezeu care a trăit de-a lungul timpului, un om care a transmis mesajul lui Dumnezeu, un profet special, profetul Isaia, care atunci când spunea ceva se împlina litera, chiar dacă multe dintre profețiile lui s-au împlinit numai după 750 de ani, spre exemplu cele care aveau de-a face cu Mesia. Observați că acest mesager a fost un mesager onest, un mesager care transmitea cuvântul lui Dumnezeu cu exactitate, nu se juca în vorbele lui, nu transmitea cuvinte cu două înțelesuri, nu vorbea general, ci transmitea un mesaj profetic exhaustiv, extrem de precis, pentru fiecare generație sau pentru un grup de oameni, în cazul ăsta pentru un singur om, și a transmis acest cuvânt fără să aibă anumite presupuneri, fără să spună s-ar putea că, e posibil să mor, e posibil să nu mor, e posibil să trăiești, e posibil să mai ai două zile de viață, e posibil să mai ai 20 de ani, nu. Cuvântul Domnului spune foarte clar, i-a spus direct și fără menajamente: vei muri și nu vei mai trăi. Și atunci, acest om al lui Dumnezeu pe nume Ezechia, împărat în exercițiu, un om care avea toată capacitatea să transmită un semnal înspre armata care era în dotare și să vină să-l atace pe Isaia, poate chiar să-l decapiteze, să-l omoare, de ce nu, totuși s-a smerit, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și înspre finalul acestei experiențe a putut să spună: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea, adică prin îndurarea Ta, mai am și eu suflare. Nu trăiesc pentru că sunt rege, nu trăiesc pentru că am avut medici specialiști în jurul meu, nu trăiesc pentru că la timp a fost găsit diagnosticul bolii mele, ci trăiesc prin îndurarea ta, Doamne, numai prin îndurarea ta. Tu, Doamne, ai găsit cu cale să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Observați că argumentul pentru care omul acesta putea să fie sănătos era intervenția supranaturală lui Dumnezeu. Tot în acest context, el spune în versetul 18, căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește. Și cei ce se coboară în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi și Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Astăzi aș vrea să poposim puțin asupra acestei realități și anume credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu ca și concept apare în Biblie de 131 de ori. Dacă veți sta să căutați din Geneza până Apocalipsa, o să observați că sunt cel puțin 131 de versete care vorbesc despre credincioșie. Credincioșia lui Dumnezeu este prezentă din primul moment în care îți bate inima. Credincioșia lui Dumnezeu este regăsită din cel mai atent și cel mai nesemnat, poate chiar moment, în fiecare secundă a vieții tale, să știi, e prezentă credincioșia lui Dumnezeu. Datorită credincioșiei lui Dumnezeu, încă îți bate inima în piept și de fiecare dată spunea cineva, inima ta și a mea îl întreabă pe Dumnezeu să continui să bat sau nu. Dacă Dumnezeu i-ar spune să nu mai bată inima ta, s-ar opri fără drept de apel, fără vreo posibilitate de recuperare a vieții tale umane. Să știi că datorită credincioșiei lui Dumnezeu ești în viață. Nu ești în viață pentru că ești inteligent, nu ești în viață pentru că ai mers la timp la medic, nu ești în viață pentru că ai bani, nu ești în viață pentru că faci parte dintr-o familie importantă, nu ești în viață pentru ceea ce ai, nici măcar pentru ceea ce ești tu ca persoană, ci ești în viață datorită credincioșiei lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu trece din generație în generație, spune psalmistul, spune foarte clar, Psalmul 89 cu 1, Doamne, credincioșia ta trece din neam în neam. O vedem din generație în generație. În Exod 34 cu 6, cuvântul Domnului spune, Dumnezeul nostru este credincios. El este credincios în fiecare zi, din neam în neam. Și îndurarea lui, spune într-un alt pasaj, ține până în al miilea neam de oameni. Din generație în generație, credincioșia lui Dumnezeu rămâne. Ești în viață datorită credincioșiei lui Dumnezeu. Dacă până azi nu ai reușit să înțelegi această realitate a prezenței lui Dumnezeu, a mâinii lui Dumnezeu întinse înspre tine, a dragostei sale manifestate într-un mod supranatural pentru viața ta, ascultă-mă, în mijlocul pandemiei pot să-ți spun clar, ești în viață numai datorită îndurării și a credincioșiei lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu, în primul rând, înseamnă consecvență cu proiectele sale. Adică Dumnezeu este consecvent, El își ține legământul, spune cuvântul Domnului Deuteronom 7 cu 9. Credincioșia lui Dumnezeu îl face să-și țină legământul și să-și îndeplinească promisiunile. Omului Dumnezeu, Apostolul Pavel spunea, El rămâne credincios, chiar dacă noi nu îi suntem întotdeauna credincioși. Aș vrea să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă într-o singură zi Dumnezeu ar fi la fel de credincios cu viața ta cum ai fost tu de credincios cu El și cu promisiunile pe care tu le-ai făcut. Imaginează-ți cum ar arăta România dacă Dumnezeu ar fi la fel de credincios cu țara aceasta cum ai fost tu sau eu de credincioși față de Dumnezeu. Uitați-vă că Dumnezeu nu își lasă credincioșia să fie pătată, nu își lasă ca promisiunile să fie terfelite datorită lipsei noastre de credincioșie. Credincioșia lui Dumnezeu este o consecvență continuă de fiecare zi, de fiecare secundă pentru întreg mapamondul. Planeta Terra rămâne în ființă, rămâne în existență, își derulează viața și posibilitatea existenței vieții pe acest pământ, pentru că Dumnezeul nostru este credincios. Un alt om al lui Dumnezeu spunea, credincioșia Domnului ajunge până la ceruri, trece dincolo de ceruri și ajunge până la nori. Tot pământul, lăsați-mă să înțeleg asta, tot pământul e plin de credincioșia lui Dumnezeu. Nu există coordonate GPS pe pământ, unde să poți spune degetul și să zici, aici nu este arătată credincioșia lui Dumnezeu. În orice parte a globului se vede că din cerșia lui Dumnezeu, când te uiți, cum spune cuvântul Domnului, cu băgare de seamă la tot ce a făcut Dumnezeu, omule bun, tinere, adolescentule, oricine ești, ascultă-mă ce spun. Dumnezeul tău este credincios. Dumnezeul tău este credincios cu acele contracte pe care tu i le-ai încredințat, cu acele parteneriate pe care tu le-ai făcut cu El. Credincioșia lui Dumnezeu este pentru fiecare zi, este pentru fiecare moment, este pentru fiecare dimineață, pentru fiecare seară. În perioada aceasta de pandemie am discutat cu mai mulți oameni care au fost internați, unii dintre ei, majoritatea dintre aceștia cu care am vorbit, despre care vorbesc acum, erau diagnosticați cu COVID-19, erau pozitivi. Și toți au spus, foarte greu mi-a fost în momentul în care am văzut că încep să respir mai greu. Alții care n-au ajuns într-un stadiu atât de grav al bolii au spus, frica mea era să nu cumva să ajung să fiu intubat. Să nu cumva să ajung să nu mai pot respira normal. Și acum, dacă ne uităm la viața noastră, fiecare dintre noi, la vârsta pe care o avem, putem să recunoaștem că 24 din 24 de ore, toată viața noastră, Dumnezeu a fost credincios cu noi. Dumnezeu a fost credincios prin faptul că ne-a dat posibilitatea să-i respirăm aerul. Apropo, câți dintre voi ați plătit pentru oxigenul pe care l-ați avut astăzi în organism? Câți ați plătit vreodată în viață pentru posibilitatea aceasta de a funcționa plămânii voștri normal? Vedeți, pandemia asta ne ajută să ne orientăm înspre noi, dar în același timp, când ne vedem sănătoși, să ne ridicăm privirile spre cer și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, mulțumesc din toată inima pentru că pot să respir normal. Mulțumesc din toată inima că am suflare, Doamne. Mulțumesc că am mișcare, mulțumesc că am viață, mulțumesc că am mâncare, mulțumesc că am o familie, mulțumesc că am condiții potrivite pentru a fi, chiar dacă suntem la școală online. Mulțumesc, Dumnezeule, pentru că sunt în viață. Mulțumesc că pot să mă mișc cu libertate și nu este cineva care să mă urmărească. Mulțumesc, Doamne. Va trebui să începem să fim mulțumitori la adresa lui Dumnezeu pentru modul în care își menține credincioșia moment după moment. Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. Dumnezeu e credincios contractelor pe care le-a încheiat cu oamenii și Dumnezeu continuă să ne ofere toate condițiile necesare ca să putem să fim și noi credincioși. Pentru că, dragii mei, credincioșia lui Dumnezeu cere credincioșie din partea noastră. În domeniul acesta al credincioșiei lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre curăția pe care o oferă Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. În epistola 1 lui Ioan, omul iubirii spune așa, 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, și Dumnezeu care este credincios, dacă noi mărturisim fără de legile noastre, păcatele noastre, El este credincios ca să ne ierte. Nici unul dintre noi n-am putea avea oferită iertare într-un mod gratuit, așa cum ne este dăruită, dacă Dumnezeul nostru n-ar fi credincios. N-ai putea niciodată să poți, nici măcar să-ți imaginezi a-ți ceri iertare. Nici măcar n-am ști cum să ne cerem iertare dacă nu ne-ar fi iubit Dumnezeu. Nici măcar n-am fi avut posibilitatea aceasta de a spune iartă-mă către Dumnezeu și de a crede că Dumnezeu chiar ne iartă dacă nu ne-ar fi oferit jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos această oportunitate. Credincioșia lui Dumnezeu produce curăție în inima ta. Atunci când te cufunzi în propria-ți inimă, atunci când te uiți în propriul tău caracter, atunci când te uiți la propria ta viață, când începi să-ți înregistrezi zilele pe care le-ai avut și mai precis atitudinile pe care le-ai înregistrat în aceste zile, când te uiți la viața ta și când vezi carențe, când vezi slăbiciuni, când vezi lucruri care n-au fost potrivite cu voia lui Dumnezeu, începi să spui, Doamne, ce pot să fac ca să fiu iertat? Care este metoda prin care să ajung la iertare? Și cuvântul Domnului ne spune prin apostolul iubirii, prin Ioan despre care vorbeam. Da, cine zice că n-are păcat, minte și adevărul nu este în el. Dacă încerci să-ți camuflezi păcatul, să-ți ascunzi vinovăția, n-ai nicio șansă să fii iertat. Însă există o posibilitate să-ți recunoști păcatul, să îl regreți și să ceri din partea lui Dumnezeu capacitatea necesară de a renunța la păcatul din viața ta. Pentru că în momentul în care tu îți confesezi păcatul în fața lui Dumnezeu, în momentul în care tu îți mărturisești păcatul, El, Dumnezeu, este credincios și drept, reține, ca să te ierte. adică credincioșia lui Dumnezeu îți oferă harul mântuitor prin sângele lui Iisus Hristos, dar dreptatea lui Dumnezeu îți trage un semnal de alarmă și îți spune, ai grijă, nu te juca cu Dumnezeu, pentru că dacă vei rămâne cu păcatele tale neiertate, nu vei putea ajunge în rai. Nu uita, credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu sunt ca două palme care se împreună în fiecare zi și care continuă să fie pentru tine și pentru mine o realitate. Credincioșia lui Dumnezeu cere credincioșia ta. O credincioșie a lui Dumnezeu care înseamnă consecvență cu toate contractele pe care le-am creat cu pământenii, cu tot ce a promis El în dreptul oamenilor. Niciodată o promisiune nu se va împlini, nu din cauza lui Dumnezeu. Dacă va fi o promisiune care nu se va îndeplini, va fi din cauza că tu probabil ți-ai retras din punct de vedere contractual deciziile tale și ai mers pe un drum greșit. Dumnezeu, dacă rămâi credincios Lui, ce ți-a promis va rămâne, va continua și va îndeplini cu lux de amănunte, pas cu pas, secundă după secundă. Dumnezeul nostru este credincios, pentru că în al doilea rând îți oferă posibilitatea curățirii, să fii curat în numele lui Iisus Hristos. Oamenii vor să scape de coșmarul, de gânduri negre, oamenii vor să scape de stări negative, oamenii vor să scape de anumite anturaje și nu pot și nici măcar nu vor reuși dacă nu se apropie să se orienteze spre sângele lui Iisus Hristos, să se așeze în genunchi din punct de vedere spiritual, să se proșterne, să cadă cu fața la pământ în fața crucii lui Hristos și să lase prin credință ca o picătură din sângele lui Iisus Hristos să fie așezat peste trupul lui, peste sufletul lui, peste viața lui sau viața ei. Nu uita, credincioșia lui Dumnezeu îți oferă posibilitatea de a fi curat. Și 3. Nu uita, credincioșia lui Dumnezeu te cheamă la o părtășie apropiată cu Domnul Iisus Hristos. În 1 Corinteni, cuvântul Domnului spune foarte clar, nu există o altă posibilitate. Ține minte ce spun. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Da, Dumnezeu te-a chemat la părtășie cu Iisus Hristos pentru că Dumnezeu este credincios. Ai o foarte mare onoare să fii părtaș împreună cu Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu are toată conducerea istoriei. El este suveranul absolut. El conduce tot ce există în ființă, vizibil și invizibil cu ochiul uman. Dumnezeu vrea să te conducă și pe tine. Dumnezeu își are mâinile întinse spre tine și spune, omule bun, vrei să intri în parteneriat cu mine? Vrei să-ți fie iertate păcatele? Recunoaște-le, regretă-le și renunță la ele. Și să știi că datorită credincioșiei mele vei fi iertat. Niciodată să nu spui problema, nu cumva vei ajunge într-un moment în care să nu fiu iertat din cauza lui Dumnezeu. Niciodată nu va fi asta. Dacă nu vei fi iertat, e din cauza ta. E din cauza faptului că nu te-ai interesat, a ignoranței tale, a nepăsării tale, a stării tale de lejeritate spirituală. Ascultă-mă când te orientezi spre cruce și când îi spui, Iisuse Hristoase, recunosc că am păcatele acestea și te rog frumos să mi le ierți în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu este credincios și ți le iartă. Dar mai mult decât asta, te cheamă la o părtășie continuă cu Domnul Iisus Hristos. Nu vrei să faci oare din Iisus Hristos prietenul tău adevărat? Nu vrei ca Domnul Iisus Hristos să fie partenerul tău de drum în fiecare zi, indiferent care vor fi circumstanțele pe care le traversa, să simți că Iisus Hristos este cu tine. Am o veste foarte bună pentru tine. Dacă va trebui să ajungi în spital, Iisus Hristos este credincios. El nu rămâne jos în acea clădire să nu poată intra în spital pentru că nu lasă medicii. Iisus Hristos are voie să intre și în salon. El vine cu tine chiar dacă ești diagnosticat cu COVID-19, el intră în salonul tău și atunci după ce s-au închis cele două uși, cum sunt la spitalele din România, între care se află un coridor pe care nimeni nu-l vizitează cât foarte rar, după niște protocoale medice, respectiv asistentele medicale și ceilalți care sunt obligați să mai intre pe acolo. Iisus Hristos intră cu tine în salon. Dacă trebuie să urci în salvare, Iisus Hristos vine cu tine. Dacă trebuie să ajungi într-un moment în care nimeni nu te mai înțelege, să nu uiți, Iisus Hristos e acolo. În cele mai dificile momente, când tu poate l-ai trădat, când tu poate ai renunțat la credincioșia pe care trebuia să o ai pentru el, el vine lângă tine. Vă dau o singură imagine. Uitați-vă la un Petru lepădat, la un Petru parcă aruncat în istorie, la un Petru care a fost cu Iisus Hristos 3 ani și jumătate și nu avem dovezi că vreodată Iisus Hristos l-a fi părăsit. Dar în acele momente, împreună cu ceilalți ucenici, toți au fugit, spune Biblia, din grădina Ghețimani, toți au fugit pentru că le-a fost foarte frică să nu cumva să fie și ei prinși după Nazarinianul, după mentorul lor spiritual, după Iisus Hristos. Și Biblia zice atât de clar. La un moment dat, prin niște relații, prin Ioan, Marcu, a reușit cumva Petru să intre în curtea aceea, unde se afla judecat Iisus Hristos, în curtea marelui preot. Acolo s-a adunat un grup de oameni cărora le-a fost frig și au prins un foc. Niște persoane l-au identificat pe Petru și au spus: nu se poate, și tu ai fost cu Mântuitorul. Vorba ta te dă de gol, adică modul în care gesticulezi, modul în care vorbești, modul în care ai anumite ticuri verbale. Să știi că tu ai fost cu Nazareneanul. Ai un stil anume pentru om care este de factură galileană. Petru de 3 ore și ultima dată cu jurământ îi spune: nu-L cunosc pe Iisus Hristos. De fapt, ce a făcut Petru se numește lipsă de credincioșie, sau mai precis, necredincioșie. L-a trădat pe Mântuitorul. Și acum avea toate motivele Iisus să nu se mai uite niciodată la el. Să-i spună: băiete, atât de mult am investit în tine, atât de mult m-am rugat pentru tine în nopțile acelea târzii, în munți singur, și de atâtea ori am vrut neapărat să am niște oameni care să-mi fie aproape când mi-e greu. Și acum mă părăsești? Acum nu ești cu mine? Acum îmi dovedești că nu mi-ești credincios, când am cea mai mare nevoie să fii credincios. Acum pleci. Iisus Hristos nu-i arată obrazul. Nu-i zice: băiete, dispare. Nu vreau să-ți mai văd fața. Și Biblia spune că Iisus, din mijlocul bătăilor, din curtea marelui preot, își ridică privirea. O privire atât de blândă, chiar dacă era plină de sânge, chiar dacă era ciopărțită și era smulsă pielea și carnea, o parte din ea de pe fața lui. Și a ridicat privirea și l-a căutat. L-a căutat pe Petru. Și cu alte cuvinte, Iisus i-a spus: să nu uiți, eu rămân credincios. Și credincioșia mea te determină să-ți ceri iertare. Credincioșia mea îți cere, Petre, să regreți, să-ți pară rău de ce ai făcut. Să te ridici din focul acela străin, de acel anturaj murdar, de lângă acele persoane care te-au dus într-o direcție greșită și te-au făcut să uiți că tu ai fost cu Nazareneanu, te-au făcut să uiți și să n-ai curajul să spui că tu ai fost cu el. Să te ridici de acolo, din anturaj, să-i lași pe toți în problemele lor și să te duci singur și dacă e nevoie să plângi, ca Ezechia. Și Biblia ne spune că Petru s-a ridicat, a ieșit de la focul străin. A ieșit afară din curtea marelui preot. Nu m-a interesat dacă are intrare din nou acolo sau nu. S-a dus într-un loc în care era singur și doctorul Luca zice: a plâns. A plâns cu amar. Adică a regretat foarte mult ce a făcut. A zis: da, îmi pare foarte rău de ce am făcut. Regret păcatul din viața mea. Asta pentru că Iisus i-a oferit o privire caldă, o privire care demonstra credincioșia lui față de el, chiar și atunci când el l-a trădat. Nu știu dacă te afli într-o situație asemănătoare sau nu, însă vreau să spun în această zi, din partea Duhului Sfânt, că Iisus Hristos este prezent acolo lângă tine. Iisus Hristos se află acolo în camera ta și poate chiar acolo unde te afli tu, într-un anturaj care nu-i potrivit cu planul lui Dumnezeu și poate chiar spațiul în care te afli tu nu-i place lui Dumnezeu pentru că ai intrat într-un anturaj păcătos. Iisus Hristos nu te arată cu degetul, nu te scrie nicăieri, nu te prezintă cu păcatele tale, ci Iisus Hristos se spune: vreau să intri din nou într-o relație curată cu mine. Vreau să-mi fii credincios. Vreau să-mi demonstrez credincioșie. Vreau în această zi să refacem relația dintre mine și tine. Vreau să devenim prieteni împreună și din nou. Vreau să fii al meu pentru întotdeauna. Ești gata să fii cu Iisus Hristos? Ești gata să-i spui în această zi lui Dumnezeu: Doamne, recunosc că am greșit, recunosc că ți-am pătat onoarea, recunosc că nu ți-am demonstrat credincioșie, Doamne. Recunosc, Doamne Dumnezeule, că deși ai investit așa de mult în mine, mi-ai dat suflare, viață, mișcare, aer, respirație, mi-ai dat, Doamne, mâncare, mi-ai dat un loc călduros, mi-ai dat un spațiu în care să fiu confortabil, Doamne. Mi-ai dat tot ce am și mai mult decât pot să număr acum. Doamne, Tu ești totul pentru mine. Dar, Doamne, nu ți-am demonstrat în fiecare moment credincioșie. Dacă este cineva care simte lucrul acesta în aceste momente și acolo în camera lui recunoaște că are nevoie să-și recunoască păcatul și crede că sângele lui Iisus Hristos poate să-i aducă biruință, poate să facă un semn în fața lui Dumnezeu, chiar dacă eu nu-l văd, în prezența lui Dumnezeu să spună: Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Sunt aici în prezența Ta și vreau neapărat să-mi refac relația mea cu Tine, Doamne. Și nu vreau să o refac pentru o săptămână, din nou să cad, iar să repar relația, ci vreau ca această relație să fie refăcută pe viață. Vreau, Doamne, să fiu cu Tine. pentru cei ce au ridicat o mână, pentru cei ce recunosc că au nevoie de această credincioșie, să fie mai aproape de Dumnezeu, să recunoască mai în profunzime realitatea din viața lor. Permiteți-mi să fac o rugăciune în numele Lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești prezent lângă noi și de aceea te rog frumos să-ți întinzi brațul Tău peste fiecare dintre noi. Doamne, recunoaștem că de foarte multe ori nu Ți-am demonstrat credincioșia pe care Ți-am promis-o. Recunoaștem că de foarte multe ori am arătat, Doamne, că suntem ai Tăi, dar, Doamne, când era gata și când trebuia să dăm dovadă pentru mărturia realității din viața noastră, am fugit, Doamne. Am fugit ca ucenicii, Doamne. Ne-am lepădat ca Petru, Doamne. Am dispărut și n-am avut curajul să rămânem în picioare, să recunoaștem că noi suntem oameni ai Tăi, că noi Te reprezentăm pe Tine și că Te iubim, Doamne. Te rugăm frumos să-ți trimiți brațul Tău, Doamne, peste fiecare dintre noi. Dacă în aceste momente este cineva care e acolo în camera lui, într-o stare de depresie, de nesiguranță sau în salonul lui internat, Te rog în numele Lui Iisus Hristos, arată că Tu ești credincios, Doamne. Arată că puterea Ta aduce viață și eliberare. Vă rog ca sângele Lui Iisus Hristos să fie proiectat înspre acel suflet care se orientează înspre Tine, înspre acea inimă care strigă după mila Ta, Doamne. Și Te rog frumos, Doamne, să lași prezența Ta, puterea Ta, harul Tău, eliberarea care vine din sângele Lui Iisus Hristos, să ne pui pe toți într-o stare plăcută cu voia Ta, Doamne, potrivită cu planul Tău. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să înțelegem că Tu ești consecvent în toate contractele pe care le-ai încheiat cu noi și noi trebuie să fim consecvenți. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că prin credincioșia Ta putem să fim curățiți în numele Lui Iisus Hristos prin credință. În sângele vărsat la Golgota există iertare, indiferent de gravitatea păcatului comis sau a păcatelor comise. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Tu ne chem, Doamne, la o părtășie curată, continuă, constantă cu Domnul Iisus Hristos, într-un parteneriat etern cu Dumnezeu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, într-o colaborare strânsă cu Domnul Iisus, pentru că Tu, Doamne, vrei să fii cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că până azi ne-ai demonstrat credincioșie și îți mulțumim, Doamne, că mâna Ta va fi întinsă în continuare peste fiecare dintre noi. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat pentru gloria Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.